Přejeme krásné odpoledne, milí posluchači, a vítáme vás na dvojce u příběhů z kalendáře. Honzo Kovaříku?
Ano.
Dneska se mi zdáš nějaký posmutnělý, zasmušilý.
Ano, přiznávám, Terezo Stýblová, jsem dnes tak trochu rozmrzelý.
A co tě rozmrzelo nebo rozhodilo dnešní příběhy?
Jde to se mnou ke dnu. Nemám na to bednu.
Jako bych to někde už slyšela, a ne od tebe.
No, to jsou shodou okolností slova písničky Karla Zicha, která se týká právě předmětu našeho dnešního povídání. Takže první nápovědu bychom tím měli z krku.
Tuším, že ona věc je asi také příčinou tvé zasmušilosti.
Ano, je, a přidávám z vlastní paměti, že vždycky byla. Ale mám dneska spolu s vámi naději, že se tu třeba něčemu přiučím a vyřešení tohoto hlavolamu ze 70. let už pro mě nebude nedostupné.
Tak to máte od Honzy už druhou nápovědu. Neměl bys tedy ještě třetí, aby to bylo kompletní?
No, v kostce bych to snad shrnul tak, že je to nejpopulárnější mechanický hlavolam všech dob.
A ano, v kostce, to si řekl skvěle. A naše posluchači už mají určitě všechno vyřešeno.
Vážení a milí příznivci příběhů z kalendáře, rád bych věřil, že moje zasmušilost je ta tam, protože za chvíli se v našem povídání dozvím, jak na to.
Musíme ovšem ještě prozradit, jak na co.
To máš pravdu.
To, co jsme ještě neprozradili. Pokud jste, naši milí posluchači, uhádli dnešní úvodní kvíz, tak možná máte buňky na luštění a hlavolamy. A to se vám dnes bude rozhodně hodit.
No, přátelé, já bych si k našemu slavnostnímu odhalení znovu rád vypomohl Karlem Zichem, který se pravděpodobně trápil podobně jako já.
Myslíš třeba dalšími slovy jeho písně? Dneska se mi kostka ve snu zjeví, probouzím se propocený.
Ano, ano, a můžu klidně pokračovat dál. Na zpěv si sice netroufnu, Karel by se mi vysmál, ale vybavuje se mi další část té sloky. Zrádná kostka, ďábelská kostka, nemohu jí složit a má hlava z toho šílí.
Prsty se mi pletou nad kostkou prokletou.
A já myslím, že teď už je každému jasné, že dnešní díl příběhu z kalendáře bude věnován slavné Rubikově kostce.
Ano, nevím tedy, jestli můžeme označit za oslavenkyni, já bych řekla, že oslavencem by měl být spíše její vynálezce Erne Rubik.
No, budeme o něm ještě mluvit, ale na úvod si pojďme říct, že svůj vynález nechal zapsat na patentovém úřadě právě 30. ledna roku 1975, takže kostka dnes slaví výročí.
A pan Rubik by mohl slavit také.
No aby ne, vždyť jeho vynález mu podle některých odhadů vydělal miliardy. Každopádně se stal jedním z prvních dolarových milionářů ve východní Evropě.
A my oslavíme jeho vynález s ním, tedy ne, že bychom tady dnes skládali v příbězí z kalendáře Rubikovu kostku.
V mém případě kostku, by to bylo stejně marné.
Protože v někom může kostka vyvolat pocity trudnomyslnosti. Na druhou stranu třeba pro rodiče je to pomocník k nezaplacení.
No ano, svým způsobem máš pravdu. Málo co dokáže děti zabavit například při cestě autem na tak dlouhou dobu. Tedy za předpokladu, že nemáte doma speedcubera, neboli hezky česky řečeno rychloskládače.
Před chvílí jsme v příbězích z kalendáře odhalili dnešního oslavence, dáli se to tak říci. A pro všechny, kdo třeba nestihli poslouchat úplně od začátku, tak opakujeme, že si povídáme o Rubikově kostce.
Výročí podání patentu k tomuto světově proslulému hlavolamu totiž připadá právě na dnešek.
A už jsme se také řekli známou věc, že jejím vynálezcem je Erne Rubik.
Tak tě vyzkouším, kdy se narodil?
No, já jsem se připravovala na příběhy z kalendáře,
to
takže
čekal.
To vím. Narodil se 13. července 1944. Chtěl bys vědět i kde?
Ne, to vím zase já. Já jsem se taky připravoval. Pan Rubik se narodil v Budapešti. Ale já mířil hlavně k tomu datu, protože, přátelé, ta ďábelská kostka, jak o ní zpíval Karel Zich, proslavila pana Rubika natolik, že datum jeho narození bylo vyhlášeno Mezinárodním dnem hlavolamů.
A už toho je jasné, jak obrovskou popularitu si tahle věcička získala. Mimochodem, měl pan Rubik to vynalezání nějak v rodině nebo v genech?
Dá se říct, že měl. Jeho tatínek, mimochodem, také Erne, byl leteckým konstruktérem, takže synek podědil nejen jméno, ale i konstruktérské geny.
Maminka byla básnířka, takže od ní možná mohl synek zdědit fantazii, kdo ví?
No, v každém případě jako malý kluk měl prý pan Rubik zálibu v manuálních pracích, ale měl také rád matematické úlohy nebo třeba šachy.
Asi zprvu tápal, jestli ho to táhne více k umění nebo techničtějším směrem. Vystudoval totiž na střední škole sochařství a poté na univerzitě v Budapešti architekturu.
A nakonec se ale rozhodl, že nebude dělat ani jedno z toho a našel se jako vysokoškolský učitel. Učit začal v roce 1971 na Vysoké škole užitého umění v Budapešti a přednášel tam architekturu.
A právě studenti přivedli pana Rubika k jeho světovému vynálezu.
Ano, ale nejdřív taky k zoufalství.
Ano, protože ho přivedli k zoufalství, tak potom následně i k vynálezu. Ale vysvětlíme si to až za malou chvilku.
Jsme zpátky s dnešním příběhem z kalendáře a myslím, že konečně nastal čas prozradit, jak Erne Rubik vymyslel tu věcičku, která se stala světovým hitem.
Měli bychom připomenout, že před písničkou jsme opustili pana Rubika poněkud rozladěného.
Ano, přiznejme si, že studenti člověka dokážou nabít svou energií, překvapit neotřelým myšlením. Ovšem, přátelé, někdy je tomu také úplně naopak. A jeden by se uzoufal, jak to do nich, jak se říká, neleze.
No a právě to se stalo Erne Rubikovi. Byl naprosto zoufalý z toho, jak malou prostorovou představivost někteří studenti mají.
Jak jim to nejde, jak vůbec nechápou tvary. No zkrátka už nevěděl, co s nimi, a tak začal jako rozumný učitel přemýšlet o nějaké názorné ukázce, na které by jim látku mohl vysvětlit.
Začal tedy pro své studenty vymýšlet různé pomůcky v podobě trojrozměrných modelů, většinou z papíru, lepenky a ze dřeva.
A už se pomalu blížíme k onomu vynálezu. Mezi jinými pomůckami totiž pan Rubik vymyslel také rotační krychly. Ovšem, mechanismus otáčení zpočátku nebyl úplně ideální.
Pan Rubik na rotační mechanismus nejprve použil gumové kroužky, ale ukázalo se, že se velmi rychle opotřebují a prasknou.
Stačilo ale přijít na to, jak vnitřní mechanismus změnit, a slavná Rubikova kostka byla na světě.
No a když si tak Erne Rubik svůj vynález zkoušel a začal si s ním hrát, zjistil, že složit kostku tak, aby byly všechny její strany v jedné barvě, dá docela zabrat.
Věřili byste tomu, že autorovi samotnému trvalo skoro měsíc, než přišel na algoritmy řešení?
Asi by tenkrát neuvěřil, za jak krátký čas jednou budou jeho kostku skládat někteří současní šampioni.
A zcela určitě by nevěřil ani tomu, že se z jeho kostky stane celosvětový hit. O tom, jak se nakonec kostka dostala z univerzitní půdy na pulty obchodů celého světa, bude pochopitelně v dnešním pořadu ještě řeč.
Ledna roku 1975 si nechal maďarský vysokoškolský učitel Erne Rubik patentovat svůj vynález, Rubikovu kostku. Vůbec ale nepočítal s tím, že se z ní stane celosvětový hit a že na ní vydělá miliony. Původně chtěl jenom pomoci s prostorovou představivostí svých, řekněme, méně bystrých studentů.
Netušil, že Bive Škótsko, což je maďarský název jeho vynálezu, brzy bude světovým fenoménem. Zastavíme se v samých počátcích výroby a u prvních prodejů, navštívíme nejrůznější šampionáty a soutěže ve speedcubingu a budete spolu se mnou žasnout, jak rychlí jsou současní šampioni v disciplíně, která mě v dětství nešla tak, že jsem to jednou provždy vzdal. A proto těsně před závěrem dnešních příběhů nabídneme hned dvě zajímavé metody, které kostku složit. Autorkou jedné je Jessica Friedrichová a metoda druhá se jmenuje Zborovsky bruchem. Počkejte si na to.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Jakmile Erne Rubik vytušil, že jeho vynález, dnešní oslavenec nebo oslavenkyně, by mohl sloužit nejenom jako náročná pomůcka na akademické půdě, ale i jiným způsobem, utíkal s ním na patentový úřad.
Ovšem, přátelé, píše se rok 1974 a jsme v Maďarsku. Asi všichni tušíte, že pro podnikání to nebylo úplně nejlepší prostředí.
To si ostatně záhy na vlastní kůži ověřil i pan Rubik, svůj vynález, který nazval kouzelná kostka.
Pochopitelně v maďarštině, takže dovolil bych si zopakovat pro méně zkušené hungaristy. Bíveš, kocko?
Děkujeme, zkušený hungaristo. Tak tedy tento svůj vynález dal do výroby budapeštskému podniku Konzumex. V dobách socialismu ale nic nešlo tak hladce, jak by si Erne Rubik představoval.
Ano, pouhá příprava výroby trvala, podržte se něčeho, přibližně 3 roky.
O Vánocích roku 1977 roznesl Ježíšek první Rubikovy kostky pod maďarské stromečky.
Hned v příštím roce získala Rubikova kostka cenu na budapeštském veletrhu, a to i přesto, že první výrobky provázely, řekněme, drobné nedokonalosti.
No, hrany a rohy byly příliš ostré, někdy se kostkou těžko otáčelo, jindy zase z továrního pásu vyjeli kostky se 2 stejně barevnými stranami.
A nebo vlivem světla některé čtverečky změnily barvu a například oranžová a červená pak vypadaly úplně stejně.
To všechno ale byly jenom počáteční problémy, které nemohly úspěch kouzelné kostky nijak zhatit.
V roce 1978 se hlavolam konečně začal vyvážet i do zahraničí.
A skutečným průlomem pak byl norimberský veletrh, kde zaujal americkou firmu Ideal Toys.
Největší šílenství kolem Rubikovy kostky pak nastalo počátkem 80. let 20. století. Doslova na každém rohu byl někdo, kdo nevnímal okolí a urputně se jí snažil složit.
A to se dostala Rubikova kostka i k nám domů a tuším, že i k vám, Honzo.
Ano, zatímco já to nikdy nedokázal, moje sestra byla šikovnější.
Odhaduje se, že v průběhu asi 3 let se prodalo tehdy přibližně 200 milionů kostek a brzy se začaly pořádat i první soutěže v jejím skládání.
Před malou chvílí jsme si v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávěli o tom, jak Rubikova kostka začala dobývat svět.
Už v roce 1982 se konala první soutěž ve skládání na rychlost a v porotě tehdy zasedl i sám Erne Rubik.
Tyhle soutěže si získaly velkou popularitu a spolu s nimi se pochopitelně vyrojily také různé návody, jak kostku složit.
Byla jich opravdu spousta a knihy o skládání Rubikovy kostky měly úspěch zajištěný.
V dnešní době mají fanoušci situaci o dost lehčí. Naučit se skládat Rubikovu kostku prý může každý. Stačí se podívat třeba na YouTube nebo na sociální sítě, kde je výukových videí v podstatě nespočet.
Můžeš to znovu zkusit, Honzo, třeba ti to pomůže.
No dobrá, nebudu tu činit žádné sliby, ale za úvahu by to stálo.
Koho by skládání opravdu chytlo, může se některé ze soutěží ve skládání na rychlost, tedy takzvaném speedcubingu, sám zúčastnit.
Tady rovnou říkám, že soutěže vynechám, protože je potřeba hodně trénovat. Laťka na těchto soutěžích je totiž dost vysoko. Aktuální rekord ve skládání Rubikovy kostky na rychlost je něco přes 3 vteřiny.
Neuvěřitelné. Dostat se na takovou úroveň není jenom tak. Předpokladem je totiž nutná dávka trpělivosti a taky píle. Někteří profesionální řešitelé prý tráví trénováním až 8 hodin denně, takže práce na plný úvazek.
A kdyby pro vás bylo běžné skládání příliš fádní a jednoduché, můžete vyzkoušet nějakou specialitku, například skládání nohama, nebo pouze jednou rukou, skládání pod vodou, nebo dokonce skládání poslepu.
A samotná kostka má také různé varianty. Původní verze 3x3x3 kostky byla modifikována na mnoho způsobů. S menším i větším počtem kostiček existuje i Rubikova kostka obří velikosti a ta nejmodernější dokonce svítí, různě bliká a mluví.
A třeba by se napovídá. I sama uměla složit. No kdo ví, nikoho z vás asi nepřekvapí, že skládání Rubikovy kostky na rychlost v dnešní době zkoušejí také stroje.
Čas, v jakém dokážou kostku složit, je v porovnání s lidským výkonem neuvěřitelný.
Ano, strojový čas složení Rubikovy kostky se počítá na milisekundy a to je přibližně doba mrknutí lidského oka.
Příbězí z kalendáře na dvojce je dnes řeč o Rubikově kostce. A teď se Honza snad konečně poučí, ostatně se na to těšil v tom dnešním vydání, protože si budeme povídat o metodách jejího skládání.
Já tedy nechci nikoho předem vyřazovat ze hry nebo v někom vyvolávat pocit trudomyslnosti, ale já jsem se vždycky chlácholil tím, že podle vědců sestavení Rubikovy kostky v její klasické verzi má asi 43 triliony variací.
Já bych zase optimisticky dodala, že na složení jakékoliv varianty údajně stačí 20 tahů.
Ne, že bych nebyl schopen naučit se 20 tahů, ale udělat je v tom správném pořadí. Tak tedy, nejznámější metoda spočívá v tom, že se skládá jedna vrstva po druhé. Většina klasických metod ale prý není vhodná pro skládání na rychlost, protože vyžadují příliš velký počet tahů.
U speedcuberů se velkou popularitu získala metoda Jessica Friedrichové. Tu, nebo nějakou, která je od ní odvozena, používá naprostá většina všech, kdo se skládání na rychlost věnují.
Jessica Friedrichová je pro nás zajímavá i tím, že to je naše rodačka. Narodila se v roce 1964 v Ostravě jako Jiří Friedrich.
V roce 1982 se zúčastnila prvního mistrovství ve skládání Rubikovy kostky v Československu a vyhrála ho s časem necelých 24 vteřin a reprezentovala pak Československo na prvním mistrovství světa v Budapešti.
Po studiu na ČVUT získala možnost postgraduálního studia ve Spojených státech, kde získala doktorát a později přijala i tamní občanství.
Je velmi úspěšnou vědkyní a v roce 1997 publikovala svou metodu skládání Rubikovy kostky na internetu.
Tak to mě zajímá, v čem ta metoda spočívá?
No, zkusím to vysvětlit, Honzo. Spočívá ve vytvoření takzvaného kříže, tedy čtyř správně umístěných a natočených hran jedné vrstvy, poté prvních dvou vrstev, nastavení poslední vrstvy a složení poslední vrstvy.
No, upřímně řečeno, nějak zvlášť moudrý si nepřipadám. Poté, co jsem to vyslechl, neznáš ještě nějakou jinou metodu, Teresko?
Tak ono jich je víc, ale můžu ti nabídnout to třeba Zborovský brůchem metodu. Ovšem, jestli tě uspokojí, nevím. K jejímu zvládnutí je totiž potřeba zapamatovat si téměř 800 algoritmů.
No, tak to ti teda pěkně děkuju. Nevím, jak vy, milí posluchači, ale já při pomyšlení na těch 800 algoritmů, které bych se měl podle Terezy naučit, asi definitivně přenechám Rubikovu kostku dětem a vnoučatům.
Ne podle mě, ale podle metody Zborovský bruchem. No, nevzdávej to ale dopředu, protože Rubikovu kostku dokázala složit například i jistá 3letá Číňanka. Ta je pravděpodobně totiž nejmladší úspěšnou řešitelkou.
No, nebudu si brát jízlivý tón té poslední věty příliš osobně a zkusím to shrnout. Je vidět, že z názorné pomůcky, která měla pomoci studentům zlepšit prostorovou představivost, se stala mimořádně oblíbená hračka pro malé i velké.
Údajně se jí do dnešních dnů prodalo kolem 500 milionů kusů.
A pokud máte v rodině nějakého velkého fanouška Rubikovy kostky, možná by pro vás scénáristka dnešních příběhů Denisa Hrnčířová měla tip na příští Vánoce.
Pořídit totiž můžete i speciální Rubikovu kostku z drahých kovů. Patrně zatím nejdražší vyrobený model je z 18-karátového zlata, je osázený 160 drahokamy a má hodnotu přibližně 50 milionů korun. No, milý Ježíšku, už si píšu.
Piš, Vánoce budou zase až za 11 měsíců bez pár dnů, tak nějaký čas našetřit si do prasátka by tu byl. No, ať už si zaskládáte s nostalgií a zavzpomínáte na mládí nebo nad Rubikovou kostkou jako já, jen rozladěně mávnete rukou, jsme rádi, že jste v příbězích došli s námi až ke konci.
A budeme rádi, když to stejné uděláte i příště, že se nás od začátku poslechnete až do konce.
No, to je nejlepší způsob, jak konzumovat příběhy. Těšíme se na vás zase někdy příště.